from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab arbaca ah 12ka bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir band iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wariye lagu xiray magaalada Hargeysa.
Dabcan saakan ku war helay xadhigga wariyahaasi in xalay baraha bulshada koley ku jiray, laakiin anagu saakan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka, maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabtay wariyaha, in maxkamaddu amartay markaa sharcigaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in waaran ay u jareen ciidamada booliiska ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda kasoo gaareen.
Galmudug oo shirka dib u heshiisiinta beelaha uu ka socdo gobolkaasi oo haddana laga soo sheegayo dilal ku salaysan aanooyin qabiil.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan un barnaamijka ka maqnayn barnaamijkii bandhiga v o a oon maanta kala dhegaysataan.
waxaanu runtii samaynay tiina ama kooxo kala isuulada ku wareega oo caruurta isuulada magaalada ka wacyigeliyaa kibiraadka caruurta oo ay ugu koraan maxabaha xayawaanka in aan la jirin, in aanay dhagxanaynin xayawaanka jiraageed toromno, markaa ay ku koraan naxariis ayaga qabiisaya xayawaanka diisada iyo xayawaanka dayisada labada.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Iran ayaa sheegtay inay uga iibisay shirkad gaar ah meel u dhow xeebaha Siiriya saliid tarneed markab, taas oo ka hor imaanaysa iskudayga Mareykanka ee ahaa in lagu joojiyo iibin noocaas oo kale. Tuwiid uu soo qoray Arbacadii danjiraha Iran ee Britain Xamiid Baydinajaad ayaa sheegay in dowladdiisu ay saliid ka iibisay shirkad uusan magacdhabin, iyadoo ay jiraan hanjabaado Mareykanka ka imaanaya. Britain oo saaxiib la Mareykanka ayaa markabkaasi oo ku howlgalayay magaca Grace Cow ku qabatay biyaha Britain gaar ahaan deegaanka Gibraltar July 4-teedii kadib markii looga shakiyey in Iran ay saliid ka iibinayso Siriya xilli ay jirto cunuqabateyn uu midooda Yurub saaray madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad. waxaa markaasi kadib la sii daayay markabkaasi 18-kii August kadib markii magaca laga bedelay loona bixiyey Adrian Darya Cow, markaas oo madaxda Britain ay sheegeen inay helaan qoraal xaqiijinaya in Iran aysan saliidaasi ka iibin doonin Siriya, balse Iran ayaa beenisay inay bixisay xaqiijin noocaasi oo kale.
Shiinaha ayaa kordhiyey maanta dareen wanaagsan oo ku saabsan muranka ganacsi ee socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha xilli labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka isu diyaarinayaan wadahadal heerkiisu sarreeyo. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha Geo Feng ayaa sheegay in Shiinaha uu raadinayo inuu iibsado waxyaabaha Mareykanka uu iibgeeyo sida hilibka iyo dalagga beeraha, gaar ahaan digirta iyo waxyaabaha kale ee brotiinka. Geo ayaa wuxuu sheegay in Shiinuhu soo dhoweynayo tallaabooyinka wanaagsan ee ka socda maamulka Trump iyo in Shiinuhu rajaynayo in labada dhinac ay sii wadi doonaan inay abuuraan xaalado ku habboon wadahadallada ganacsiga. Arbacadii shalay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu dib u dhigayo cashuur dhan 250 bilyan oo uu saaray badeecadaha ka yimaada Shiinaha laga bilaabo 1-da bisha Oktoobar ilaa iyo 15-keeda.
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leedahay manka Gaza, markaasuu milatarigu uu sheegay inay ka argudanayeen gantaal ay kooxdaasi ku soo tuurtay dhinacyo Israa'iil. bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu yiri gantaalo ayaa Gaza looga soo tuuray dhulka Israa'iil, waxaana si looga jawaabo diyaaradaha dagaalka ee ciidamada difaaca Israa'iil ay weerareen dhowr goobood oo milatariga Xamaas ay ku leeyihiin waqooyiga marka Gaza. wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa ayaa warisay in deeradaha Israa'iil ay habeenkii Arbacada soo tuureen ugu yaraan 9 gantaal oo ku dhacay goobo maran oo ku yaalla xaafadda Al Shajaiya ee bariga Gaza. Lama sheegin cid ku dhaawacantay gantaalada ay isweydaarsadeen labada dhinac. Gantaaladii ugu dambeeyey ee Arbacadii ayaa yimid maalin kadib markii gantaalo laga soo tuuray dhulka Falastiiniinta ay ku dhaceen magaalada Ashdood ee Israa'iil, kuwaas oo ku qasbay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka cararo masrax uu ka waday olola doorasho.
ugu yaraan 50 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil tareen oo aroornimadii hore ee Khamiista maanta ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadamnimada Congo, Steve Mobikai, ayaa sheegay in masiibadani saakay waa berigii ay ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalka Congo ayaa ah kuwa duq ah, waxaana intooda badan dayactir ugu dambeysay sannadihii lixdamaadkii, waana tan loo aaneynayo inay bataan shilalka tareenada. Bishii Maarso ee sanadkan ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay kadib markii uu tareen ku rugmaday gobolka Kasai ee bartamaha Congo. Bishii Noveembar ee sanadkii horena 10 ruux ayaa ku dhimatay shil kale oo tareen oo ka dhacay magaalada Samba ee bariga Congo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinkugu hayno. deegaanada galmudug waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanadaasi ka oo ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb, ayaa dhinaca kale waxaa haddana lasoo warinayeen qeybo ka mid a deegaanadaasi ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
weerarka oo ahaa dhabagal ayaa lagu qaaday gaari rakaaba oo maraya miyiga galbeedka gobolka Mudug, kaasi uu ku sii jeeday degmada Goldogob, waxaana wararka ay sheegayaa in weerarkaasi uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac loo geystay dadkii rakaabka ahaa ee la socday gaariga. inta la xaqiijiyey 3 ruux oo mid ay tahay haweeney ayaa ku dhintay weerarka. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wadihii gaariga. sida dadka deegaanka ay v o a u sheegeen, waxaa goobta ka baxsaday kooxihii weerarka geystay. weerarada jidgalka ee ka dhaca galbeedka gobolka Mudug ayaa soo laalaabtay, waxaana inta badan weeraradaasi geysta maleeshiyaad hubaysan. mana jirto tillaabooyin amniga lagu xaqiijinayo oo maamulada gobolka ka arrimiya ay ka qaadeen dhacdooyinkaasi. ha yeeshee galmudug iyo Puntland ayaa xoogga saaray xaqiijinta amniga gaalkacyo. dhinaca kale, weerarka laga heliya degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in isku dhacdhac maray maleeshiya beeleed hubaysan oo halkaa wada degan uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii ishayay. waxaana sidoo kale isku dhacaasi uu daba joogay dil 9-kii bishan Gurceel loogu geystay mid ka mid ah xubnaha ergada beelaha ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta Galmudug. hase ahaatee, dilka kadib ayaa 2 ruux lagu dilay duleedka degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud. xuseen Liibaan Warsame, gudoomiyaha degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud, ayaa v o a uga warbixiyay xiisadda ka taagan Balanbal.
degmadan Balanbal degaamada maaragta udhexeeya ayada iyo Gurceel yaa waxaa kusoo noqnoqday shaqaaqooyin ma garata oo dadku way degan yahay shacabka. marka waxaan isleenahay waxaa wax badan la isku dayay in la xaliyo oo bahalka la yidhaahdo shirar fara badan baa la qabtay oo nabadeed oo degmadan hadda aan joogo Balanbal lagu qabtay. waxba kama caana casaan, waxba ka suuroobi waayeen ma garan. mar walba waxaa la dilayaa qof, mar waxaa la dilayaa 2 qof, mar waxaa la dilayaa 3 qof, mar waxaa la dhaawacayaa qof. sidaasay ahayd. waxaan isleeyahay waa barnaamij maaragtay aan weli salkiisi la soo baxaarin oo dadka isdilaya oo reer miyiga wada degan ka korayaan weyaan isleeyahay ma garan. annaga waxaan ku filannahay hal dhinac inaan joojino, yaan ku filannahay mar haddaad dhinaca aan joojiso aada joogto, dhinacii kale awooda ma lehaad ku joojiso ma garatay. marka waxba tari mayso, joojinta dhinacaan aad joojiso waxba ma tarayso. waa in la helo 2 nidaam oo ka wada shaqaysa halkan iyo dhanka kale.
odayaasha dhaqanka dhinaca xiriir ma lama samayseen?
ha, wax badan baan la samaynay, wax badan baan la samaynay. ayaga laftigooda waxaan isleenahay ogaa, waxaad moodaa barnaamijka xagga ka jiray iyo odayaasha tayadoodu in branchka xagga ka jira uu xoog badan yahay sababtoo ah odayaashu aad bay dadaal u geliyeen, dadaal badan bay geliyeen, juhdi badan bay geliyeen, aad bay uga hawlgaleen inay arrintaa joojiyaan oo aysan mar dambe soo noqon. Haddana dee odayaashu ciidan ma ahan, dadka ma waardiyeynayaan moogta, way ka farabaxsanaysaa, hadba way ka farabaxsanaysaa.
Shir dib u heshiisiin ayaa ka socda degmada ee dhuusamareed. Duqeydii dhaqanka deegaanada dhammaantood waxa ay fadhiyaan ee dhuusamareed, dib u heshiisiin baana lagu howlan yahay. Arrintaasi loo soo dhameeyo miyaynan habooneen in aad gogoshii iyo xaaladii aada u gudbisaan duqeydii dhaqanka ee fadhisay dhuusamareed iyo madaxdii dowladdaba?
Waa u gudbinay madaxda iyo duqeydii labadu waa ka warqaban. Deegaanku waa deegaamadoodii, dadkuna waa dadkoodii, meel walbana taleefan baa yaalla, way ka warqabaan. Kolley iyo kolleyba waxaan suuragelin weli muddada la imaan lahaabaan yaan suuragelin. Midda kale dee waad garanaysaa oo meesha waxaa ka maqan maamulkii galmudug oo la adeegsan lahaa oo dadka u shaqayn lahaa oo dadka kuwa xaggaana u tegi lahaa, kuwaana u imaan lahaa oo cidda gardaran qaban lahaa oo cidda gar leh gartooda siin lahaa oo dadka garsoorka u ahaan lahaa oo dowladda dhexe wixii ay ob ugu baahdaan oo amniga loo soo marsiin lahaa. Maamulkii dhexaa meesha ka maqan oo galmudug ma garad.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Markana Hargeysa, ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay wariye ka tirsan shabakada wararka ee Harwanaag, halka ay mid kalena ku raad joogaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisad ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan iyo hay-adaha xukuumadda Soomaaliland, horeyna loo xiray xaruntii telefishinka Horyaal iyo milkiilihii TV-gaasi Maxamed Cismaan Mire, sida ay sheegtay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Cakulle.
Ciidamada booliska Soomaaliland, gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa, ayaa habeen hore ka soo qabtay guriga uu ka deganaa magaalada Hargeysa wariye Cabdiqani Asbaro oo ka tirsanaa shabakada wararka ee Harwanaag. Qabashadan wariyahan oo aan haba yaraatee xukuumadda Soomaaliland aanay wax wara ka soo saarin, gaar ahaana ciidamada boolisku, ayaa la sheegay in lagu eedeeyey maqaal uu ka qoray xukuumadda Soomaaliland. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa cambaareeyay xadhigga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro.
Dabcan saakan ku war helay xadhigga wariyaha in xalay baraha bulshada kolley ku jiray, laakiin anagu saakan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka, maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabto wariyaha, in maxkamaddu amartay markaa sharcigaa. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in aan waaran ay u jareen inay ciidamada booliska ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen. Markaan waxaan u aragnaa de maxkamaddu waa sharciyada awoodda leh hadday u ogolaatay, laakiin waxaan u qabnaa in dacwadda ilaa la dhageysanayo aan saxufiga la xidhin, dee garsoorku dhex buu nooyahay in maxkamaddu dhageysatay, dee eed haddii laga cabanayo cidda soo cabatay difaacayna ay dhigaysay, markaa wixii tallaabe ay qaadeen ay qaadaan. Markaan waxaan u aragnaa runtii in maadaama uu dalka sharci ka jiro, suxufiga haddii laga cabanayo maxkamadda sharciga ah la maro, dacwadda la dhageysto isagoo qofkii jooga bannaanka.
Markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan guddoomiye, muxuu ku eedeysay suxufigan?
Wuxuu ku eedeysay runtii, marka hore waxaa soo eedeeyey saad la socoto guddoomiyaha Banka Soomaaliland, kaasoo ka cabanaya maqaala laga qoray Harwanaag websitekaasi ay gacanta ku hayaan iyagu. Hase yeeshee, siduu saaka guddoomiyaha maxkamaddu noo sheegay, muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen, siduu sheegay. Markaa dowladda ayaa naga soo codsatay buri in aanay waarankaasi loo jaro, sababtaa daraa dib doon markaa u xidhnay wariyaasha Cabdirasaaq iyo Cabdiqani labadaba. Markaa mid unbaa la qabtay xalay, ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raad joogaan oo inay soo qabtaami doonaan.
Xilli saqdaxaa bay qabteen dadka deegaanka xaafadda Axmed Dhagax, degmada Axmed Dhagax, gaar ahaan deegaanka Siinay, waxay ii sheegeen in rasaasi lagu riday wariyahan qabashadiisa. Taa ma maqashay?
Runtii waan maqlayay hadalkaasi. Sida sharciga looyarada iyo gareeqanada markaan la tashanay, sharciga ay ku shaqeeyaan garsoorku waxa odhanaya waaranku wuxuu shaqeeyaa 6-6 habeen sabab qof muwaadin oo shicib oo loo yeedhi karayo aruunimada loo baacsa aanu garamayno. In rasaas lagu ridaana waaba dembi kaloo ka si weyn qof muwaadin oo markaa ay qabasho ku fusanayd ama in maxkamadda looga yeedho.
geesta kale waxaan isku dayay inaan khadka taleefanka ku helo saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada booliiska Soomaaliland si aan wax uga weydiino xarigga wariyahan, hase yeeshee noomay suurtagelin kadib markii telefoonada qaarkood ay ka jawaabi waayeen kuwa kalena ay xidheen. Xarigga wariye Cabdiqani Asbaro ayaa ku soo beegmay xilli ay maxkamadda gobolka Maruudje xukun ku riday, isla markaana ay hawada ka maqan tahay oo aan laga geli karin shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Soomaaliland shabakadda wararka ee Harwanaag, taasi oo la sheegay in guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland uu dacwad ka keenay kadib markii la sheegay in uu soo eedeeyay guddoomiyuhu. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale gurr waxaad dhegeysan doontaan warbixino kale oo qaarkood soomaalida iyo soomaaliya ku saabsan. ha yeeshee markan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aad maanta kale dhegeysataan. todobaadkan waxaa soo diyaariyay cabdixakiin maxamuud shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda xayawaanka. muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay dhaqdhaqaaqyo lagu samaynayo kulamayo iyo wacyigelin la xidhiidha daryeelka iyo wilo dhowrista xuquuqda xayawaanka. tallaabooyinkaas oo ah qaar ku cusub oo bulshada, gaar ahaana marka la barbardhigo xaaladaha hore loogu sugnaa iyo weliba bulshada oo aan wax fikira ka haysan arrimahan. Cali Xasan Xirsi waxa uu guddoomiye ka yahay urur ka shaqeeya daryeelka xayawaanka oo ka dhisan magaalada Hargeysa. waxaanu inoo sharaxayaa goorta ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa ay kaga shaqeeyaan amaba ay ku wadaan daryeelka xayawaanka.
ururkan la yidhaaho ururka dhisanaya daryeelka xayawaanka waxaana bilownay 2013. waxa aan nagu horreysay inaan dadka wacyigelino xayawaanka ku shaqaysa maca xoolaha dameeraha, in wacyiga iyo garaadka dadka aanu dhisiyo si dadku u fahmaan in waxay noolan yahay oo xuquuq uu leeyahay, in la dargida cunto la siiyo, in biyo la siiyo, in hadduu xanuunsado la daweeyo, in xuquuq uu leeyahay. waxaan ka bilownay dameeraha lagu shaqaysto gaar ahaan Soomaaliland, inaanu dadka dameeraha ku shaqaystay u kuurgalay kadib markii aanu aragnay in tacaddi xoogan soo foosaaray dameerihii ay dhaawacan yihiin oo ninka dameerka wata aan garanayna xuquuqda dameerkan, inaanu wacyigelin u bilownay oon ku wacyigelinay dadka dameeraha ku shaqaysanayay gobollada Tudheer iyo gobolka Maroojee Hargeysa iyo gobolka Doorada, inaanu dadka u sheegno, inaanu ku wacyigelino in dameerkan xuquuq uu leeyahay, islamarkaana loo baahan yahay in daryeelkooda la hagaajiyo. waxaanu ka wacyigelinay warbaahinta kala duwan ee sida midiyaha warbaahinta kale tiradaha qaba ka soo baxa websaydyada.
marka laga yimaado guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan, islamarkaana si gaara loo eego kuwooda la manaafacaadsado, ayaa marka laga hadlayo daryeelkooda si gaara farta loogu fiiqaa dameeraha oo deegaano badana siyaabo kala gedisan looga adeegsado. waa kan mar kale Cali Xasan.
waxaa kale oo aanu bilownay in aanu samayno markaanu aragno dameerihii dhaawacan yihiin tiin mobile tiina oo dameeraha daweeya, oo aanu leenahay kaasoo runtii wada shaqaynta oo tala leh wasaaradda xanaanada xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay nagu caawisay dhakhaatiirta iyo dawooyin kala, inaanu dameerno maalin walba tagno goobaha dameeruhu ay ka shaqaynayaan, sida biyaha ay ka qaadayaan ama ay ka shaqaynayaan, kadib inaanu dhaawacyada si furiya oo hore ugu daweyno. islamarkaana qof walba aanu baahna waa ka qaad markaa waad la haysaa walaal haddaad aragto dhaawacaa lagu wato iyo si udigan yihiin jeneeraha lagu shaqaysanaya gabada waan gelaynaa waxaan ku wacigelinaa qof dagaalka intaanu telefoon siino dagaalka dhaawacan ama tara in makala ay nala soo gaaraan si
dameeraha oo loo adeegsado siyaabo kala duwan oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ee bulshada, gaar ahaana biyo dhaaminta iyo weliba rarka, ayay soo gaadhaan dhibaatooyin dhaawacyo kala duwan iyo weliba waxyaabo kale oo halis geliya noloshooda, kuwaas oo kaga yimaada culayska la saaro. Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed waa dhakhtar xanaanada xoolaha, waxaana uu sharaxayaa noocyada dhibaatooyinka ee soo gaadha.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaadha waxa weeyaan xoolaha marka kaalanno iyo marka dameeraha kaalannaba, dameeruhu waa kasii xad jiraan oo waxa wata dad aan cilmi u lahayn. Markaa dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaadha waxa weeyaan kartiyo ka xumaanaya, intii ay qaadayeen oo iskaayd kaga dhigayaan dabeetanaaskii iyo dabeerkii waxay soo gaadhaya dhibaato aad iyo aad u culus oo ku keenaysa xanuuno badan oo dhabarkii kamidsaran baa gaadhaya, dhabarkii diirkii baa ka dhacaya. Dabeeta dhibaatooyin badan oo noocaasa soo gaadhaya. Markaa waxaa dhibaatooyinka ugu wacan dadkii watay oo aan cilmi badan lahayn.
Sida ay sheegeen, dadka ka shaqeeya daryeelkooga ayaa waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ay ku samaynayaan inay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin amaba markaasi ay shaqada ka wadaan, iyagoo xiliyadaasi hubiya xaaladda ay xilligaasi ku sugan yihiin islamarkaana goobta ku daaweeya haddii uu daryeel u baahan yahay. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed oo isagu xilligaasi ii waramay mar uu ku guda jiray howlihii daaweynta.
Waxaanu samaynaa tiim baan leenahay, waanu baxnaa goobahooda ay ka dhaaminayaan biyaha ayaan tagnaa. Qof kasta waxaan amar ku siinaa inay ka dhigaan rarka. Qaarkood marka si soo dhawaato waxaad arkaysaa xanuunkiio ka muuqda, kaasoo kale si gaaran u badnaa. Intaanay xanuunku ka muuqan ee qarsanaysaan waxaanu ka dejinaa, wixii dhabarka ka saarnaa, dabeetana waanu baadnaa.
Rarashada iyo manafacaadsiga dameeraha oo muddo dheer soo jiray ayaa waayihii hore ku koobnaa dhulka baadiyaha oo rarka iyo weliba dhaanka xiliyada qaar loo adeegsan jiray, hase yeeshee muddooyin ka dambe ayaa magaalooyinka qaar ay si xooggan uga shaqeeyaan dameero la saaray foostooyin oo xaafadaha biyaha u qaybiya amaba u dhaamiya, iyo weliba kuwa alaabaha kala duwan lagu raro islamarkaana si kale loo manafacaadsado. Axmed Cabdi Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka dameeraha biyaha ku dhaamiya islamarkaana kaga dhex shaqaysta magaalada Hargeysa.
muddada shaqada kasoo shaqeeyey ilaa labada kun iyo aduu saddexdii afartii ba bilaabay shaqada anigu idinkan aabaa mid kusoo jiray wadi jiray beriga hore aasuuga dhiga jiray maalin maalmaha kamid a isagu adeega suuqa jooga ugu tag lacagiisa ayaa kasoo qaadaysa miduu ma raacay sidii baa aduu kii uu shaqo tagay sidii baa aduu shaqalau noqday ninkii baa muddo badan shaqaynayay ma dameera lahaa dhowr dameer lahaa sidaa kii ugu shaqaynaya baa kii xaafadaydii kusoo noqday kuwii xaafadaydii aabaankana siiyey aduu kuwii baan dadnaan dhowr mar ka dhigay markaa.
Sidoo kale Axmed oo aan wax ka weydiiyey daaweyntooda ayaa ii sheegay in muddooyinkii hore marka ay daaweynayaan iyaga dul saarnayd, balse haatan gacan laga siiyo daryeelkooda.
berigii hore horta qof kaluunka ku koobnaydo dee daweysa jiran garaasa kuu ka dhigiyo isagaa xanaanooyinka la gaasa jiro soo mido jiray, laakiin ka ilaahay mahadii weeye markaa intaad horta un ka raysano iyagaa marka bartanu ka dhaarna in ugu yimaada garbuhu ka dhacay ee heeliyadu ka xumaatan garaasa garbaha ka dalooshamay iyo kii daraabiyo qaaday iyo
marka laga hadlayo daryeelka iyo weliba ilaalinta xuquuqda xayawaanka ayaa ah mid aana ka maarmi karin xeerar iyo weliba shuruuc loo cuskado ilaalintooda. Cali Xasan oo isagu gudoomiye ka ah xarun ka shaqaysa arrimahan ayaa ii sheegay in ay ka howlgaleen sidii loo heli lahaa xeer iyo weliba siyaasad lagu ilaaliyo xuquuqda xayawaanka, islamarkaana meelaha qaar ay ku guulaysteen in laga dhaqangeliyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqdooda, gaar ahaan isagoo si gaara u tilmaamay dameeraha, isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay xadidaadda qiyaasta rarka la saarayo.
iyo siyaasad ilaalinta xayawaankan lagu shaqaysa ee dameeruhu kamid yihiin. Markaa dameeraha iyo fardaha iyo moolka waxaan leeyahay iska dhalka farasiya iska dhala baqasha la yidhaahdo oo runtii aan inta badan ku badnayn Somaliland ayaan waan xeer loo sameeyaa, kaasoo xadidaya yaraynaya tacadiga loo geysanayo dameeraha lagu shaqaysto. Wuxuu tilmaamayaa culays ahaan dalaadka inta la saari karo inaan miisaan intaa ka badan la saari karin in dameerkaas markuu shaqeeyo labada gelinba la nasiyo ilaa laba saacadood, in dameerka hadduu dhaawacno qofku xaq loogu leeyahay dameerka inuu daweeyo in dabeerka haddii uu galoodo ama uu hawlgalo inaanu tuurin oo aanu suuqa ku sii daynin isamarkaa ilaa dabeerkaas intu dhimanayo inuu daryeelo maadaama uu ku shaqaysanayay ayaa ayuu sidexeekaas faraya waana la yaqaana waana waxaan dadka ka wacyigelinay taasoo imi kamata hageyteeso ay aad runtii isbedel badan oo xagga daryeelka dameeraha dadka ku shaqaysanayo ay fahmeen waayo marka hore lama fahamsanayn waxaan leedahay xuquuqu xayawaanka
sidaasi cali soo tilmaamay islamarkaana ay xiliyada qaarba kuba doodaan dadka ka shaqeeya ilaalinta iyo weliba daryeelka xuquuqda xayawaanku waxaa jira dadka qaar a marka ay talax gabaan dameeraha ay manafucaadsanayaana bannaanka ku sii daaya kadibna uu gaari ku jiro amaba daryeel la-aan u dhinta hase yeeshee axmed cabdi xuseen oo isagu ku shaqaysta ayaa qaba in arrintaasi ay dadku ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaa jira xaalado soo waajaha islamarkaana ku keena inay u leedaan kuwaas oo ay ka mid yihiin xanuuno ka dhasha noocyada cuntada ee la siinayo
xanuunada ku badan ee soo gaara oo intooda badan imika aanu hayna kaysaskooda ay u dhinteen waa xanuun ka leeda balootinka way jijiraan waayo waxay cunaan cunto aan loogu talagelin cuntooyinkii waxay cunayaan garaweega caleemihii sidoo kale waxyaabo kale cunayaan dabeeta balootin baa ku dhacaya kaa inta badan waa u dhintaan intooda badanna intaan ka gaadhnana waa ka badbaadinaa waxaa kaloo dhacdaa xanuunka labaad ee ugu badan ee ku dhaca waxa weyaan xanuunkan loo yaqaano daraabiidada oo ah kaga dhaca muruqyada dabeeto neefkii in badan buu dhifiyaa
hase yeeshee axmed cabdi muuse oo isagu muddo dhowr iyo toban sano ah ku soo shaqaysanaya dameeraha ayaa ii sheegay inay cuntooyin fiican siiyaan
waxaan soo shaqo tagnay xiligaaminka saddexda caawara waxay nasanayaan waxaan soo shaqo tagaynaa ustaad dambo kale maalidhaaf beri marka imika caawara waxna saddex waa way nasanayaan ilaa habeen dambe ka nasanayaan waxay soo saad waxay cunayaan walaal waxaan wejina habeenki waxaa jiriyaan laba galaan oo arabasiya ma garatay iyo cawskaasoo sikadalo
keliya kuma koobna dameeraha xayawaanka daryeelka u baahan hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu duruufahaasi ee la wadaaga kuwaasoo sida cali xasan uu tilmaamayo ay ka mid yihiin eyda iyo weliba bisaduhu
adduunyaduna wax runtii laga shaqeeyo inay tahay xayawaanka oo ilaaliyo inaan bisadaha lalayn inayd inaan lalayn takale xagga eyga oo runtii aada ugu dayacan somaaliyaan waxaanu runtii samaynay tiinam ama kooxo kala iskuulada ku wareega oo caruurta iskuulada badanaysa ka wacigeliyaa kigiraadka caruurta ee ay ugu koraan kindiki iyo iyo macnaha maxabo ah xayawaanka inaan la dirin inaana dhagaxanaynin xayawaanka binaadeedka romnool islamarkaa ay ku koraan naxariis ayaga xaliisayaan xayawaanka duurjooga iyo xayawaanka dayisada labadaba
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a ayaad dhegaysanayseen. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaana idinla socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. waa tahay gordho waxaad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan doorashooyinka deegaanka ee norway ka dhacay oo musharixiin soomaaliya ay qaarkood ku soo baxeen, iyo warbixino kale oo ayaad dhegaysan doontaan doodii ayaan ka maqnayn waa xubinta dooda gaabane, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo rugaal celis ah.
Shiinaha ayaa kordhiyay maanta dareen wanaagsan oo ku saabsan muranka ganacsiga ee socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha xilli labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka isu diyaarinayaan wadahadal uu heerkiisa sarreeyo. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha Jio Fang ayaa sheegay in Shiinaha uu raadinayo inuu iibsado waxyaabaha Mareykanka uu iibgeeyo sida hilibka iyo dalagga beeraha, gaar ahaan digirta iyo waxyaabaha kale ee borotiinka ah. Jio wuxuu sheegay in Shiinuhu uu soo dhaweynayo tallaabooyinka wanaagsan ee ka socda maamulka Trump, Shiinuhuna uu rajaynayo in labada dhinac ay sii wadi doonaan inay abuuraan xaalado ku habboon wadahadalada ganacsiga.
Iran ayaa sheegtay in ay uga iibisay shirkad gaar ah meel u dhow xeebaha Siriya Silitarned markab, taas oo ka hor imaaneysa isku dayigii Mareykanka in lagu joojiyo iibin noocaas oo kale. Barta Twitter-ka uu soo dhigay danjiraha Iran ee Britain Hamid Beydinajad Arbacadii waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay saliid ka iibisay shirkadda uusan magac dhabin, iyadoo ay jiraan hanjabaado Mareykanka ka imaanaya. Britain oo saaxiib la Mareykanka ayaa markabkaasi oo ku howlgalayay magaca Grace One ku qabatay biyaha Britain 4 July, markaas oo lagu shakiyay in Iran ay saliid ka iibinayso Siriya, balse markii dambe la sii daayay kadib markii la xaqiijiyay in saliiddaasi aysan ka soconin Siriya, gaar ahaan madaxweyne Bashar al Asad, balse Iran ayaa beenisay inay bixisay xaqiijin noocaas oo kale.
Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shil tareen oo aroornimadii hore ee Khamiista maanta ah ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadanimada ee Congo, Steve Mabikayi, ayaa sheegay in musiibadani ay saakay waaberigii ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ee maraan tareenada dalka Congo ayaa ah kuwa duq ah, waxaana intooda badan dayactir ugu dambeysay sanadihii 60-maadkii, waana tan loo aaneynayo inay bataan shilalka tareenada.
Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leedahay marinka Gaza, sida ay ku warantay warbixin ay soo saartay militariga Israa'iil. Gantaalo ayaa Gaza laga soo turay, bay tiri warbixintaasi, markaas oo lagu soo tuuray dhinacyo dhulka Israa'iil, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay ku jawaabeen gantaalo kale si loogu jawaabo diyaaradaha dagaalka. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay weerareen dhowr goobood oo militariga Xamaas ay ku leedahay waqooyiga Mareyka Gaza, ayaa bayaan ay soo saareen militariga Israa'iil lagu sheegay. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa warisay in diyaaradaha Israa'iil ay habeenkii Arbacadii soo tuureen ugu yaraan 9 gantaal oo ku dhacay goobo maran oo ku yaalla xaafadda Al Shajaiya ee bariga Gaza. Gantaaladii ugu dambeeyey Arbacadii ayaa yimid maalin kadib markii gantaalo laga soo tuuray dhulka Falastiiniyiinta ay ku dhexeen magaalada Ashdood ee Israa'iil, kuwaas oo qasbay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ka xaruro masrax uu ka waday ololaha doorasho.
Halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda V O A. Markana Norway, ugu yaraan 5 qof ayaa meelo kala duwan oo dalka Norway ah ku soo baxay doorashooyinkii deegaanka ee halkaasi ka dhacay. Dadka ku soo baxay ee Soomaalida doorashadan wajahay qaarkood doorasho adag oo ololaheeda uu muddo qaatay. Cabdulaahi Cilmi Ibraahim ayaa waxaa laga soo doortay magaalada Berga ee caasimadda labaad ee Norway, waxaana loo doortay golayaasha deegaanka. Sahra Cabdi Axmed ayuuna Cabdulaahi Cilmi qadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan ka soo baxay magaalada la yiraahdo Bergen ee ku taala galbeedka Norway, caasimada labaad ee Norway ayaan ka soo baxay.
Waa gartay doorashadan marka waxa aad ku soo baxdo lagu doortay waa golayaasha deegaanka?
Ha, walaal, waa golayaasha deegaanka. Ha,
waayahay. Imise qof oo Soomaali ah ayaa doorashada waddankaasi ka dhacday ku soo baxday?
Walaal, magaalooyin badan ayay dadka Soomaalidu ka soo baxaan, laakiin aniga hadda magaalada aan joogo aniga iyo gabar Soomaaliya ayaa ku soo baxnay. Waana markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ay laga soo doorto hadda degmada aan deganahay.
Waa gartay, 2 qof ayaad ku soo baxdeen. Marka inta golayaasha deegaanka ee soo baxay waa tiro intee le'eg? Marka
guud ahaan Norway tirada guudmahayo, laakiin dad badan ayaa ka soo baxay. Hadda tusaale ahaan magaalo kale oo maaragtay iyaduna galbeed ku taala, 2 qof oo Soomaaliya kasoo baxday magaalada Stavanger la yiraahdo, magaalo kale oo caasimada ku dhegan waxaa kasoo baxay 4 dhalinyaro ah oo Soomaaliya. Waqooyiga dhowr magaalo waxaa kasoo baxay dad Soomaaliya. Marka guud ahaan waddanka dadka Soomaaliya kasoo baxday aad ay u badan yihiin.
waa gartay. Marka aragti ahaan sideed u aragtaa in lagu doortay golayaasha deegaanka, tartankuna siduu u adkaa markii aad dabcan wajahaysay doorashada?
Walaa horta in doorashooyinka laga qayb qaato oo soomaalidu ay noqdaan dad ka mid ah dadka waddanka degan oo siyaasiyiin ah waa muhiim, gaar ahaan maadaama ay jiraan dhibaatooyin aad u badan oo la xiriira soo galootiga iyo cunsuriyad badan ay jirto oo hadda qaab ka mid ah xoogaa siyaasadda ay cariiri badan oo ka jiro. Waxaan aaminsanahay aad bay muhiim u tahay in maaragtay laga qayb qaato oo dadka soomaalida ay ku fikiraan inay qayb ka mid ah wadamadan ay degeen ay noqdaan. Run ahaantii tartanka aniga aan galay waa ugu adkaa, waana maaragtay alxamdulillah inkastoo hadda aan helay taageero badan oo guud ahaan aan ka helay muslimiinta iyo dadka ajaanibta iyo khaasatan soomaalida aan ka helay, marka way yara adkeed, haddana saas haysa ilaahay bay subxaana watacaala noo fuzeeyay. Ani waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha, dad badan ayaan la tartamay, run ahaantii ilaa iyo 27 qof ayaan ahayn kursiga. Ani haddaan u tartamay 3 kursi ayaa soo hartay markii laga reebo adiga qaabka doorashada u dhacaysay. Marka 63 qof ayaa ku tartantay kursigaas, alxamdulillah ilaahay subxaana watacaala wuxuu iga mid ka dhigay anigii gabadha walaashay Aamina, gabarleyda Aamina Amin oo maaragtay iyaduna soo baxday inaan labadeenaba aan 3 kursi 2 ka mid aan qaadano ayaa ilaahay noo qadaray. Marka adiga kolley dad ku dhow 1000 ayaa ii cuday aniga.
Waayahay, waxaa jirta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo 4 aad ku dhowdihiin aad ku soo baxdeen doorashadii ka dhacday Norway. Marka tiro intaas la'eg waa badan tahay marka loo fiiriyo dadyoo kale ee ka tartamay meesha. Marka maxay uga dhigan tahay jaaliyada Soomaalida ee halka aad joogtaan in tiro Soomaali ah intaas oo qof, macnaheedu waxaan ula jeedaa asal ahaan Soomaali dadka soo jeeda ay kuraastan ku soo baxaan?
Walaal, waa aad bay u badan yihiin, dadka 4 iyo way ka badan yihiin. Aniga unba inta hadda aan xasuusta ka hadlay, laakiin aad bay ugu badan yihiin Soomaalidu guud ahaan. Laakiin markaan usoo laabano muhiimadda ay leedahay, aad bay muhiim gaaran ugu leedahay Norway. Inta badan waa wadamada maaragtay Soomaalida ay degan yihiin oo ku badan yihiin ay kamid tahay, waana la dhaliilaa. Inta badan Soomaalida waxaa lagu sheegaa dad ma shaqaystayaal ah ama aan ku fiicnayn isdhexgalka. Marka tan waxay tilmaamaysaa inay Soomaalidu yihiin dad usoo jeestay inay qayb ka mid noqdaan bulshada ay la degan yihiin, saameynna ku yeeshaan siyaasadda iyo qaabka loo maamulayo wadanka. Marka sidaas darteed, ani waxaan aaminsanahay dadka hadda soo baxay iyo kuwa kusoo jira iyo kuwa hor u joogaba siyaasadda hore ugu jiraba waxay aad u noqonayaan insha allah dhiirigelin, waxay u noqonayaan jiilka dambe oo arki doona dadka horeeyey oo siyaasadda ugu horeeyey ay maaragtay ka qaataan tusaalooyin iyo talooyin ay ka qaataan kuna daysadaan. Marka aniga waxaan is leeyahay aad bay muhiim ugu tahay dhiirigelinna u leedahay in maaragtay Soomaali saas u badan ay kasoo baxdo wadanka guud ahaan maaragtay qeybiisa kala gedisan.
Adiga gaar ahaan maxaad qaban doontaa golayaasha deegaanka maadaama aad ku biirtay, hawshaadu maxay noqon doontaa?
Walaal, horta dhibaatooyin badan ayaa jira, laakiin waxyaaba hadda noogu dhibka badan waxa ay tahay siyaasadda la xiriirta qoysaska guud ahaan. Gaar ahaan waxaan dhibaato badan ugu haysataa markay timaado guryahoo kale dhib baa naga haysta. Dhibaatooyin kaloo waxaa faqiirtinimada iyo faqrigu dhib buu nagu hayaa. Waxaa shaqooyinka aad u yar oo dadka inta badan dad way shaqeeyaan, dadka haddana saas ay tahay, faqriga yar ayaa lahayo. Markasto aad fiirisid tirakoobyada la sameeyo, waxaan safkor u wajahnaa dadka faqiirada lagu sheego. Waxaa kaloo doonaya waxbarashada insha allah, inkastoo wadanku waxbarashadiisu ay free tahay oo maaragtay bilaash lagu dhigto, haddana culeysa ayaa jiro. 24 saac waxaa la sheegaa inaan maaragtay xoogaa iyaga ka liidan halkaas. Marka guud ahaan waxaan ka fikirayaa inaan ka shaqeeyo siyaasadda qoyska iyo guud ahaan isdhexgalka iyo la dagaalanka faqiirtinimada iyo guryeynta, siyaasadda guryeynta insha allah.
Cabdulaahi Cilmi Ibraahim oo laga soo doorto magaalada Bergen ee dalka Norway kuna biiray golaha deegaanka ee magaaladaasi ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Magaalada Muqdisho oo soo martay marxalado kala duwan ayaa waxaa hadda ka muuqda ifafaalo isbeddel dhinaca dhismooyinka iyo bilicda magaalada, walow caqabada ugu weyn ee haysato ay tahay dhanka nabadgelyada. Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan idaacadda V O A ayaa dhowaan Muqdisho ka soo laabtay, waxaana kala sheekaysanaya isbeddelka magaalada oga baxay. Jamaal, soo dhowo marka hore.
Cabdiqaadir, aad baad umahadsantahay, waan dhawaahay, waana galabta idaacadda, waanba isla daadihinana.
Ha, waa sidaas, waa markii ugu horreysay sidaad u soo laabatay. maxaa magaalada muqdisho ka cusub oo aad ku aragtay?
Cabdiqaadir, aad baad mahadsan tahay. Muqdisho muddo 10 sano ayaa igu dambeysay kahor markii si rasmi aan uga soo guuray, marar kooban oo ku laabanayay, laakiin markii ugu badnayd ayaan hadda joogay oo dhowr isbuuc ilaa 6 isbuuc ayaan soo joogay magaaladana. Waxaa iga baxay aragtiyo kala gedisan. Magaalada markaan kasoo tagay, dagaalo ayaa ka jiray oo hadda dagaal foolka foola dadku ay soo fadhiyaan ma jiraan, laakiin weli waxaa dareemaysaa in raadadka dagaalada ay magaalada ka muuqdaan meelo ka mid ah, halka meelo kalena ay magaaladu ka muuqato isbeddel weyn oo dhismooyinka, wadooyinka, hoteelo la dhisayo iyo dhismooyin kala gedisan. Markaas oo marka qaarkood ay ku adkaanayso inaad garato meel aad garan jirtay, tusaale ahaan wadooyinka qaar isbeddel weyna ka muuqdo oo dib u dayactir xoogan ayaa lagu sameeyey, laamiye ayaa la sameeyey, dhismooyin dhaadheer la sameeyey, meelo jajabna hore laga yaabay inaad adiga taqiinay waagaad kasoo tagaysay ayaa hadda ah meel aada u camiran oo dadku isugu yimaadaan, ama dhisma dowladeed oo hore u ahaan jirtay dib loo howlgeliyey. Marka ifaalooyinkaas markaad fiiriso magaalada, waxaa kaaga muuqanaya yadadiilo wanaagsan oo dadku ay muujinayaan oo ku aadan in magaalada ay horumarayso, ay hore usii soconayso. Haddana dhinaca kale markaad ka fiirisid, magaalada way kala xirxiran tahay oo ma jirto meel dadku ay isugu kala gudbi karaan marar badan. Tusaale ahaan, qofka ka imaanaya wadajir ama meel kale gaari wata way ku adkaanaysaa isaga si toosa isagoo gaarigiis wata inuu ama lambar afar yimaado ama uu kasii gudbo meel kale uu tago, sababtoo ah waxaa jira checkpointyo dhowr ah ama meelo gaadiidka lagu baaro aan loo ogolayn ha gaadiidku inay gudbaan ilaama qofkaas uu yahay qof haysta dokumenti saxa. Oo waa dokumenti sax, markaan kuleeyahay maan dokumentiyo dibadda aad kala timid ama meel kale kala timid, waa dokumenti dowladeed oo dowladda markaa Muqdisho ka howlgalaysa, ama dokumenti ay dowladda aqoonsan tahay oo muujinaya inaad dowladdu markaa ka tirsan tahay. Kuwa ayaa gudbi karaya, markaasna markaad gudubto mararka qaarkood waa lagu baarayaa oo sidaa doonta uma gudbi karaysid oo inta lagu dhaho oo waa lagu aqoonsan iska socon ma jirto. Qofka la baaraya, gaarigiisa la baaraya, kadibna socod u leeyahay. Laakiin dadka aan haysanin taa waxay ku adkaanaysaa inay gudbaan. Taa bedelkeeda dadku marka waxay aada u isticmaalaan bajaaj, mootadan 3 lugta leh ee dhugdhugleeda oo magaalada aada ugu badan oo dhalinyaro aada u yar aad arkayso inay wadaan. Qaarkood aad ku qiyaaso 13 sano, 14 sano, qaarna dad waaweyn ay wadaan, laakiin ay magaaladu ay aada iyo aada uga shaqeyso gaadiidkaasi dadweynaha, oo iyagu hadda sida gaadiidka kale loogu diido meelaha aan loogu diidan oo ay maraan. Markaan la sheekaystay qaarkood waxay sheegeen inay dowladda la kulmeen oo dhar qof laga dilay, iyaga markii dambe bananbaxyo ay sameeyeen. Qaarkood horaantii sanadkan dhowr qof baa laga dilay, markii dambe madaxweynaha ayaa la kulmeen, sida ii sheegeen ayagu, aanuma xaqiijinin. Waxaan loo sheegay in loo fasaxay in ay wadooyinka mari karaan.
Dhanka nabadgelyada ka waran bal Jamaal.
Nabadgelyada, dad markaan kasoo tagay magaalada waxay ahayd magaalo aad looga cabsado dadka dowladdu shaqeeya, tusaale ahaan oo aan loo dhowaan karin, oo ha u dhowaan qofkan ama yaa lagu arkin qof dowladdu shaqeeya, ha isku salaamin, ama askarta ahaata ama qof kasta ahaata. Laakiin hadda way ka duwan tahay. Waxaad umalaysaa in dadku ay ku faanayaan inay dowladdu shaqeeyaan oo ay ka duwan tahay siday ahaan jirtay, sababtoo marka aad meel la kulantid ama aad tagtid hotel ama meel kale, waxaad arkaysaa qof ku dhahayo qofkan wuxuu ka socdaa wasaaradda bilaayo, qofkan wasaaradda, aad arkayso in qofkan yacni sidai dadkii hore ay uga cabsan jireen dowladda in loo shaqeeyo ay ka duwan tahay. Hadda way ka duwan tahay cabsidii dadka jiri jirtay ay haysatay in qofkan loo dilo inuu dowladda u shaqeeyo, inkastoo ay is-ilaalinayaan. Haddana siday ahaan jirtay 10 sano ka hor ma ahan, laakiin sidan kuu sheegay magaalada weli way xirxiran tahay. Waxyaabaha kale ee cajiibka badnaa ee aan magaalada kala sooya waxay tahay Muqdisho waxay ahaan jirtay meel dadku ay kusoo hirtaan oo dadka gobolada kasoo tago oo nabadgelyo ka sokow nolosheeda ay aada raqiis u ahayd. Hadda ma jirtaa. Nolosha magaalada aad ay qaali u tahay. Mararka qaarkood waxay ka qaalisan tahay meelo badan oo kamid ah meelo aan soo arkay, way ka qaalisan tahay. Guryaha qaar kiradooda aad bay qaali u tahay. Maqaayadaha, tusaale ahaan maqaayadaha ku yaalo xeebta oo kale, anagoo 3 qofa waxaana laga qaaday habeen intaan meel ka cashaynay $73. Waa $73 qiyaas
qofha
maqaayad ku taala maqaayadaha liida ku yaal midkood. Marka macquul ila noqon weysay marka aan Maraykanka aan wada joogno oo dollarkii meeshan laga isticmaalayo oo aan lacag kale haysanin, oo 73 qof 3 qof waa lacag aad u badan. Maqaayadaha waaweynka markaa tagtaa laga yaaba lacag intaa lamid ama lacag ku dhow inaad ku qadaysid ama ku cashaysid. Marka taana waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay
sicirbararka
iyo sicirbararka suku qiimaha maqaayadaha qaar. Laakiin meelaha qaar kulligood
sida maaha sabab ayaa la leeyahay sicirka bar intaas la-eg inaad ku qadaysaan ama aad ku cashaysaan.
Wallaahi waxyaabo fara badan anu uma sii kuragelin, laakiin waxaan dareemayaa in dadka meesha imaanaya goobta tegaya cunto taa lamid ama cunto noocaasi cunaya ay yihiin dad ay marka horeba ku tashtay in lacag intaa lamida ay bixiyaan.
Waa gartay Jamaal, dadka siday uga falceliyeen waxyaabaha ay magaalada la kulmayso sida ammaanka iyo horumarka?
Ammaanku weli waxaa umalaysaa in uu adag yahay oo dadku siday rabeen haddii magaalada isaga kala gudbi karin, haddana taa dad badan waxay aaminsan yihiin in magaalada lakala xirxiray oo jidadka dhagaxaan lagu gooyo oo qofku usan mari karin, gaadiidku usan mari karin, ay u muujinayso in marar qaar dadka ay ku sheegeen qaraxyada arintaas darteed ba ay u yaraadeen. Laakiin dadku waxay aada u jeclaan lahaa in magaalada loo furo ay nabadgelyana helaan, taasoo caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay.
Aad baa u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo dhowaan kasoo laabtay magaalada Muqdisho oo uu ku laabtay 10 sannadood kadib oo uu ka maqnaa.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Markaanu kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo beledweyne jooga.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. In muddo ahba khilaaf siyaasadeed ayaa waxa uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, isku dayo badan oo xal waara lagu raadinayo laguma guulaysan. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed wax kaalin ah ma ku yeelan karaan xalka siyaasadda waddanka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi Dhagacaleen iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamed Naftoole, labadaba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Cabdirashiid Dhagacaleen.
Isqaqabsiga iyo isku dhaca tirada badan oo mar walba soo laalaabto sida badan dhalinyarta ma ku leeyihiin kaalin mase kuma lahan. Aniga sidaan qabo dhalinyarada wax kaalin uguma furno. Hadda wacyigeeda taagan markii loo fiiriyo sida wax u socdaan, marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarada waqtigan joogto waxay u baahan yihiin in xayaata siyaasadda ay ka aamusaan. Markii waxay imaanaysaa hadday ku milmaan siyaasadda in ayaga la mid noqdaan dadka maanta saasa sida siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka inay la mid noqdaan. Marka inta wax iska bedelayaan xayaata dhalinyarada inay banaanka istaagaan ay banaanka ayaan aniga qabaa fikirkayga.
Waa maasanta Cabdirashiid. Haye Cabdiraxmaan.
Waakii Dhagacaleen ma la qabo fikirkaas maxaa dhacay maadaama waxaa dhibaatada badan ay qabanayso dhibaatana ay hayso waa dhalinyarada. Muhiimadda waxay tahay dhalin kaalin weyn ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaa dhibka ilaa hadda u haysana waa dhalinyaro. Wuxuu markaas dhib ku dhacaa waa dhalinyaro. Tusaale ahaan hadda maalin rato waxaa maqlayso maadaama anaga waxaan joognaa gobolka Hiiraan, khaasatan waa tahay ciidan loo yimid dhalinyaro loo qaada, waxaa la qaada waa dhalinyaro. Odayaa baa la qaada, odayaala loo baahan yahay loolabaa la qaada, dhalinyara loo baahan yahay. Muhiimadda amni ha noqoto, siyaasad ha noqoto, dhalinyarada waa in laga qaybgeliya, kaalintugu waana laga dhigaa si looga baxo dhibaatada hadda lagu jiro.
Cabdirashiid, waxaa tiri wax kaalin ah dhalinyarada kuma lahan arinta siyaasadeed ee ka jirta waddanka, maxay kula tahay waxa aynan uga qayb qaadan karin?
Way iska caddahay horta ay sheegay waxyaalaha sababayo inay dhalinyarada ka aamusto. Marka maanta wacyiga jiro waa adda kasmanka kasoo qaadan. Anaga hadda waxaa joognaa waxaa ka tirsanahay ismaamulka Hirshabeelle, maamulka noogu sakeeyay Galmudug. Hadda waa dareemi kartay waxaa laga furay shirar dub heshiisiinada laga furay. Sida badan dhalinyarta duur kuma lahan. Dadka sida badan hadda ii sheega oo loo qabanaya dub heshiisiinta waa dad siyaasiin ah ama odayaal dhaqameed. Marka waa dareemi kartaa haddii ay dhalinyarta ay duur ku leedahay in dib heshiisiinta maanta jirto in loo qabto waa odayaashii iyo siyaasiyiintii wax ishaasta waa ayaga. Dhalinyarta sida badan wax iska qabsanaa ama waxyaate ma arkin anaga ma aragno sheega mar walba dhalinyarta ishaasato waxa mar walba ishaasato ama soona noqdo waa odayaal ama siyaasiyiin.
Hay Cabdiraxmaan.
Waa run waxa ishaasato waa odayaal iyo siyaasiyiin, laakiin wuxuu dhibka ku dhacaa waa dhalinyaro. Isqabsiga isqabsanaan siyaasiyiinta iyo odayaasha isqabsanaan waxa ku baabaa waa dhalinyarada. mar walbana waxa ku baabaa waxa baabaa waa dhalinyaro waxa la macni imise dhalinyaraas jaamacada kasoo qalin jibiya hadaba gamooda meesha fadhiiso. Xubinta koowaad ee muhiimadda u ahaa dowladda u ah ama mid go ama maamul goboleed ha ahaato ama mid federaal ha ahaatabo lagama maarmo, waa in dhalinyaro laga qaybgeliya, kaalinta koowaadna la siiya si loo helo nabad, loo helo dhibaatada looga baxo. Waana muhiim, dhibka dhanna wuxuu haysta waa dhalinyaro, waxa dhibaatada ugu saaran tahay waa dhalinyaro. Waxaan looga bixi karaa waa in laga horto ayaga laga qaybgeliya shirarka la qabanayo dhalinyarada laga qaybgeliya si odayaashaas iyo macnii siyaasiyiinta sayso ayaga sab xal u dhex u geeni karo, maadaama dhalinyarada banaanka laga geeyey mar walba saana la isku haysana waxa ku baabaana waa dhalinyaro, mar walba saana noqonaysa si loogu gudbadiyo in la rabo la helo waa in dhalinyarada laga qaybgeliya.
Haye Cabdirashiid.
horta maanta aniga sida u jeedno wacyiga Soomaaliya ka jiro dhalinyarta meel ay kasoo gashan ma lahana. Maanta waxyaala lagu haysto waxaa ka mid ah waa amnigii iyo siyaasaddii iyo waxyaala kale tiro badan oo soo galaya meesha awood qaybsi. Marka dhalinyarta sida badan marka hadday ku milmaan maanta muujidaha xayaata waddanka ka jiro ayaga laftigoodaba xayaata waxay qayb ka noqonayaan qallaasaha waddanka ka jiro. Dhalinyarta sida badan aniga waxaan leeyahay inay ayaga ay ka gaabsadaan waxyaalaha maanta socdo ee sumcadda dhalinyarta ilaaliyaan, maadaama ay maanta waxyaalaha jiro ay u yihiin awood qaybsi. Dhalinyarta sida badan ma gasho siyaasad man inay dhex gasho waa ma fiicno. Dhalinyarta waxaa fiican waxyaalaha fiican inay wax barato, inay dhiirigelin sameyso, wacyigelin sameyso, laakiin maaha inay siyaasadda ku milanto ee odayaashii siyaasiyiintii dhex gasho. Marka laakiin aniga waxaan is leynahay dhalinyarta waqti loo baahan doono iska imaan doontaa, hadda ma aha, laakiin hadda hadday ku milanto waxaa qayb ka noqonaynaa dhibaatada maanta dalka ka jirto.
Hay Cabdiraxmaan,
waa run aniga dhalinyarada horto aada looga xaqdaranyahay. Aniga dhalinyarada boqolkiiba 95 lahaa ilaa maamul goboleed ilaa heer falaha noqoto, in ay boqolkiiba 95 ee 25 ay hogaamiso oo inta kalena macnaha hoos timaado waa dib u dhaca keenay 30 sano ilaa dhibaatada lagu jiro. Waxaa dhibaatadan looga bixi karaa maadaama dhalinyarada boqolkiiba 95 leh, waa in waqtigoodii iyo doorkoodii la siiya. Haddii la siino 25 sano hadii lagu jiro, mar walba laga bixi maa dhibaato iyo isqabsi iyo awood qaybsi la'aantaas iyo problemkan laga bixi maa.
Horta waa sax, dhalinyarta haddii la fiiriyo boqolkiiba 95 waddanka ayaga u badan, sidoo walaalkay sheegay Naftoole 25 ayaa hogaamiso dhaa president jahan. Marka aniga fikirkaas waa la qabaa inay dhalinyarta boqolkiiba 95 ay waddanka tahay, laakiin dhalinyarta 30 sano aan soo dhaafnay waxaa dhimanayay, dhaawacmaaya, tahriibaya, badaa ku dhamaanaya ayaga waay. Marka maanta haddii la dhaho ishaga ku milmaan siyaasaddii, waxay noqonaysaa in maanta haddana dad dhalinyaro hor leh halasii laaya ama dubka lagu shubaan badaha tahriib u baxaan. Marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarta waqtiga la joogo doorka siyaasadda ama xayaato buuqi qallaasaha ka jira waddanka inay ka gaabsato, ee ka aamusta aanay ilo aboon tahay, maadaama dhalinyarta sida badan waxa dhammaanaa ama la adeegsanaa ay yihiin ayaga. Marka aniga waxaan leeyahay jiilka dambe oo soo kaca si wadda ku hogaamiyaan waa in dhalinyarta loo turo, xayaata loo naxo. Dadka siyaasiyiinta oo ayaga waxay raadsanayaan waa kursigooda ayay difaacanayaan. Marka aniga waxaan isleynaa dhalinyarta sida badan inay ka gaabsato doorka dammaanta jiro waddanka ama maamul goboleeda dowlad federaalka dhexdeeda ka dhex taagan inay ka gaabsato.
Haye Cabdiraxmaan,
horta dhalinyarada hadda waxay wax barteen waqtigii hore iyo waqtigii hadda lagu jiro, hadda si fiican wax loo bartay. Odayaasha intay macnihii wax soo jeedi karaan iyo wax soo hogaami karaano iyo intay qarnaga tuuri karaan waa xilligii laga bixi lahay dhalinyarta ay ka bixi lahayd Soomaaliya dhibaatada. Waa inay gacanta isqabsadaan dhalinyarada min gobol, min degmo, min tuulo, meel kasta ay joogaan ay gacanta ku dhigaan si looga bixi lahaa dhibaatada lagu jiro. Waa muhiimadda ay tahay wax badanna dhalinyarada in badan wax barteen, waa dhalinyarada badan waa jaamciina oo joogaan, waa inaan maskaxdoodu waa maskax fresh ah, maskaxda macnaha hadda odayaashu waxay ku soo aruureen bo waxaalaysaystaa iyo intaa diidmo iyo waxaan waa kasoo horjeesnay waa mucaaranayo. Laakiin dhalinyarada wixii danta u ah way yaqaaniin, dhalinyaro dhanna kulli waxay kasoo horjeedaan, dhalinyaro dhan ba kulli nabadda yar wada raadinaa, nabaddana dhalinyaro anfacaysa waxay ka maqanteen waa dhalinyaro oday waqtigiisa dhamaaday kama nabad kama maqno, waxay nabad ka maqantaa waa annaga dhalinyarada. Waa inaan gacanta qabsanaa, waa inaan dhalinyarada macnaha loo dhiibaa maamulka loo dhiibaa sida looga baxa dhibaatada.
Waa maqlaysa Cabdirashiid, waxau sheegaya Cabdiraxmaan in dhalinyarada ay tahay waqtigan waqtiga loogu talagalay in ayaga markooda jaanis la siiyo.
Waa run dhalinyarta horta mar walba way fiican tahay inay door ku lahaato siyaasadda. Sida hadda noo muuqato dhalinyarta iyada sida badan hadda kaalin way ku leedahay markii loo fiiri laakiin barsentigeed ha yaraado. Hadda waa dareem kartaa taliyaha dhamma oo ciidamada dalka General Uday waa nin dhalinyaro ah. Haddii aan soo laabto ishaga Hirshabeelle ama maamulka ka tirsannahay, sida badan xafiisyada dowladda ama xafiisa maamulka waxa ka shaqeeya waa dad dhalinyaro u badan yihiin. Laakiin ma dhihi karno hal mar tir intaas la eg ha ka mid noqoto dowladda ama xayaata waddanka maanta dhibka jiro ama qallaasa jira xayaata ku biiraan. Marka waa la dhihi karaa xayaata step step inay ugu soo biiraan ama ugu soo qayb noqdaan siyaasadda dalka. Marka dambe sidii ayaga aaqir uu la wareegaan. Marka ayaga laftigooda waxaa u baahan wacyigelin badan. Hadda maanta ma la dhihi karo dad intaas la eg ku biiraan siyaasadda. Dhalinyarta waa in wacyigelin loo sameeya. Waa run aqoon ku filan way leeyihiin, laakiin waxay u baahan yihiin nidaam dowliya. Qofka waxaa laga yaabaa inuu soo barto, qof caafimaad soo barta laga yaabaa. Hadduu dhaa camal maanta aniga xafiis dowladda hoose u baahanahay ama xafiis kale u baahanaa ma ka shaqeyn karo. Marka wuxuu u baahan yahay tareen badan, wacyigelin badan, sidoo ugu la mid noqdo ishaga maanta siyaasadda waddanka ka jirto oo ugu mid noqdo.
Aye, waa maqlaysaa Cabdirashiid, waxa uu leeyahay dhalinyarada waa in kaalin la siiya.
Waa runtiis, yacnii waa macnihi maadaama annaga hadda hirshabeelaan ka midnaanay dhallinyarada maadaama xafiisiyo waa runtis laakin dhallinyarada hadda meesha joogto dhallinyarada macnihii maskaxdooda ku shaqayn karta maaha waa ma kora laga haystaa mid tilaab gidi kara ma laho dhallinyarada kulligood waa laakin waxaa rabaa dhallinyarada waa in loo madax banneeyaa siyaas macnihi fikirkooda loo madax banneeyaa waxqabadkooda loo madax banneeyaa laakiin in dhallinyaro xafiisas fadhiisan lahay oo ninka ka sara macnihi ninka usareyn uu weyan ninka oo isagana uu yaryahay macnihi magac uyaalle miis ay kursi ku fadhiyaan mugi hadda nin dhallinyara oo shaqaynayo meel shaqo qabto dhallinyara ma jiro waa laakiin waa in la siiya waqtigooda ijaaniskooda
ugu dambeyn cabdirashiid goormaa la dhihi karaa kaalin muuqato dhallinyaradu ay ku yeelan karaan siyaasadda dalka
horta waa run waddankii muddo badan ayuu dagaalo soo maray ama dagaalo sokeeya ama dagaalo xayaato noocyo badan leh marka ma dhihi karona ishege hadda dhallinyarta waqtigan joogto ha ka mid noqoto siyaasadda ama siyaasadda ku biiraan waa u jeednaa waxyaalaha qaska ugu badan ka imaado waa ishege wax awood qaybsiga maantay dalkeena ma lahan dastuur dhammaystiran ma lahan dastuurkeena waa qabyo marka aniga waxaas leenahay sida ugu dhaqsiha badan ama ugu fudud in dhallinyarada xayaata loogu soo qaybgeliyo dowladda iyadoo loo sameynayo tababaro iyo wacyigelin loo sameynayo in laga soo qaybgeliyo dhallinyarada xayaata ayaan ugu talin lahay dowladda federaalka ayagana dhallinyarta waxaan leeyahay waqtigaa la joogo ha fiirinaha xayaata qof walba dantiisa oo fiirinaha aan fiirino anaga jiilka naga dambeeyo iyo waxyaaha wax naga horeeyo muddo 30 sano ayaan xayaat dibdhac iyo burbur iyo dagaalo kusoo jirnay maanta waqtigii waxaa la joogaa horumarkii aan isgaari lahayn aan wadamada qaar ahayd aan la bartami lahayn marka dhallinyarta waxaan u rajaynaa mustaqbal fiican iyo fikir fiican
cabdiraxmaan
walaalkii dagaalin waa maadsan yahay insha allahu tacala kulitiba waa annaga muhiimadda waxay tahay waa in hortijaaniska la siiya dhallinyarta intaa in ka badan macnihi dhibaatada ma lagu jiri karo sideedaba macnihi dowladda inay ayada wacyigelin siiso ma hadda waxaa wacyigelin la siinaa waa dowladda dhallinyaradaa na siinaysa adool ilaah wacyigelinta waxaa looga baahan yahay maadaama intaas sano ayna soo siyaasiyiintana soo wadeen dhibaato inaga saar waayen lakin hadda waxaa la rabaa waxay siminaarada la siina wacyigelin siinta dhallinyarada wax soo baratay dowladda wacyigelin siinayso
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubi midda la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqne aad uu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta fanaaniinta marin fanaaniinta khadra silemo iyo mursal muuse heestoodii dareen
codkaasi baxsan ee mursal muuse iyo khatra salimo ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadira iyo jamaal axmed cusmaan. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.